Sestais punkts pirmais uzdevums. Klausies un atkārto. Brauktuve jeb iela. Ietve. Krustojums. Gājēji. Gājēju pāreja. Luksofors. Ceļa zīme.